somebody to love. Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love.
Byrjum þetta. Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós EBD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Þú ert að hlusta á 70 mínútur. Stundum erum við styttri en 70 mínútur en sjaldnast lengri. Allt sem fram kemur í þessu podcasti án ábyrgðar allra sem að podcastinu koma. Þú sem hlustandi gerenda með ykkur í öllu sem fram kemur hér. Góða skemmtun.
Ágættu hlustandi, takk fyrir að stilla inn á 70 mínútur podcast þessa vikuna. Við erum í góðu kasti.
Nei, já.
Þetta var lélegt.
Þú ert í megakasti.
Er í megakast.
Endar í hlátuskasti.
Já, hlátuskast, megakast, podcast, þið með bara velja. Já. Við ætlum hins vegar að fara með ykkur í gegnum fréttivikunar með okkar nefi
já.
Og heilsum ykkur.
Úr, með okkar nefum, við erum tveir.
Já, já.
Við erum ekki með sama nefið. Við Nei, sjáum ekki alltaf hlutin eins.
Já, mitt svona bóið.
Já, ég með hánefstaðanef, ættað já. Af hánestöðum.
Segðu þessu. Þú ert alltaf með eitthvað svona, já, ég nú með svona sem kemur, það var beint úr þessu.
Það bara, þetta er hánefstaðanef.
Hún Gunnur,
hefur þú séð Valgeir Guðjónsson?
Hef ég séð Valgeir?
Gúglaði Valgeir Guðjónsson.
Ég veit alveg hver Valgeir Guðjónsson.
Já, gúglaði. Þetta talum, tónlistamanninn
Guðminn
góð, hvað byggum margum? Sjáðu myndina, við erum með sama nef, ég og Valgeir Guðjónsson, þetta hánestaða nefið.
Vá, til hamingju, þar hafi, það hlustandi góður, hann Sigvar Viljónsson með sama nef og Valgeir Guðjónsson og þið sem eru yngri en 65 ára, þið veitir ekkert hvað að vera að tala.
Pappi var með þetta nef fyrir
ekki? Já.
Pappi var með þetta nef.
Já, já.
Hérna, þetta hánestaða nefið,
þá
veistu það, þú vissir ekki að hánestaða nefið var til. Hánef staðir
Hánef staðir
Heitir Hánef staðir
Hánef
Og það þetta nef sem ég með
Já.
Hið sígilda Hánef staða nef
Þú tala bara eins og mútið að sé eitthvað Gucci drast sem eftir
Já, já
Þetta
er
alls ekki
Þetta er bara, það ekki allir frá Hánustu
Nei, eðlilega ekki
Nei. Það allt stórmenni, hvað það minni Gamli ráðurar og seljabankastjórar og hérna dómarar og hæstir þetta dómarar og þetta alveg bara
Ættir mínar
reykja Alveg ætt
Innri Njarvíkur í Keldættina sem að liggur leið sína svo til Færeyja þar sem að Keldættin Hanna Keld og Krisburg Keld til dæmis þetta amma mín og þá væntanlega systir ömmu minnar Krisburg Keld
Gúglaði Valgeir Guðjónsson hann er ekki með hátt enni
Nei
Við erum vel hærðir Og við erum með þetta nef.
Hvert þessi þáttur að fara? Guð minn almáttur.
Við erum alltaf ekki á leiðin til Hánesta. Það nokkuð ljóð.
Við ætlum að minna ykkur á það, kæru hlustendur, að við berum ekki neina ábyrgð á því sem að sagt hér og hvað þá okkar ástkæru kostendur.
Já, þetta einfaldlega skoðanir sem eru viðraðar hér án ábyrgðar.
Einmitt.
Og kostendur okkar, sem fyrr. Netto, barnadagar til 21.
Já, og þið hafið fram á sunnudag
já, ef þið eruð að skipta á bleyjum og þið eruð í barnapakkanum þá viljið þið shoppa þar núna til 21.
Emmitt, heldur betur
það eru svona alltaf tilbúrstagar hann reglulega
já, og, allt saman í appinu
já, og þá um að gera að nýta sér það og að sjálfsögðu vera með samkaupsappið til þess að tryggja sem mestan ávinning
barnadagar, það já, aðeins það besta fyrir börnin eins og þessum
það ekki verið að selja börn en allt sem tengist börnum samt
Það ekki barnadagar ekki verið að selja börn
Já, hvernig það áttu eitt svona dökkarðan 13 merkur og 59 cm
Já, akkurat, talandum cm þá höllum við að fara yfir í
Hvað kíló verið það honum? Megum ekki segja þetta
Nei.
Herðu, já, Ísorka, það er stærsta orku hraðhleðslu net
heldur betur
á landinu
heldur betur
er í Ísorku þannig að þið ættu að eiga viðskipti þar til þess að geta átt viðskipti allan hringin og rúmlega það
og heyrðu ég talaði við okkar menn í Ísorku heyrði í Kalla út af já bæði öðru og meiru eins og maður segir og það er nóg að gera þannig að ekki hafa á að gera því það þeir sinna þessu öllu nóg að gera sinna öllu húsfélögin á fleygiferð ég nefnilega hefði haldið sko því að nú datt út þessi endurgreiðslega um áramótin og nú var alltaf einhver 900 skall einhver getur sótt eitthvað í ríkinu og þú ert að kaupa rafbíl en húsfélög fá ekki lengur endurgreitt þannig að þeir sem voru á sein voru á sein en það samt bara nóg að gera er eins og fólki sé bara alveg sama og þetta sé 24% dýrra
það þarf að koma sér inn í 21. öldina og setja bara aftur það bara þannig
heldur betur lestustöð fyrir alla konur og kalla og Ísorka auðvitað með lang stærsta hraðhleðslunetið og ég segi, ef þau að fara norður til dæmis þá bara Borgarnes
Blönduós
Akureyri
Það alltaf það Bæn Herðu, talaðu barnadaga í Netto að þá rentapartí þeir eru með eitthvað sem heitir Mínirent
Mínirent
sem mitt alls konar fylgilutir og skemmtilega lausnir fyrir barnafólkið á ferð og flugi og mæli með að þið hérna kíkið inn á þetta
Já
Ef þið eru því sem blestaða barnapakka sem já, við vorum svo, að enda
þetta Þetta bara klassíska rentapartíð sko já. Þetta Mínirent vissulega fyrir já. Svona meira barnafólk svona barna orienterað sko en mér afa getur þetta leikt þetta líka sko,
þú getur leikt fataslá eða þú ert með partí þú getur leikt fataslá eða þú fá margar gesti þú getur leikt leikt hérna LED barborð þegar þú ert sitta bar út í hot
Nice.
Já, bara þú ert henda bara, ég veist, í eitthvað svona, hey,
eru bara með allt? Eitthvað? Já. Ég, mér ekki svona dotti í huga, leiðlega barbóð.
Ég, þeir eru með snjallpílu sem hægt að fá í partíð, bæði í skammtíma og langtímalegu. Þannig að ef þú ert með vinnustað eitthvað og þú vilja hendur pílu inn í fundagarbyggi af því að þeir eru búin að taka fundina fyrir sumari.
Já, já. Hey, alla fundir fyrir sumari eru bara bónus. Já,
tökum partipílu bara fram á sumari. Já, já. Þannig að hérna, og silent disco, þeir eru með silent disco kerfi.
Já, ég á það eftir, hefur farið á svona silent disco.
Já, það mjög fríka. Það bara mjög fríka. Og hérna
svo sem bara sé TikTok vídeó þegar þeir eru að setja inn eins og bara gamla hljómsveitir sem eru að taka Michael Jackson og Journey eru búin að taka þú veist tónlistina út og eina sem heyrir bara
Já já.
Það geðveikt fyndið. Já allan.
Herðu þannig að þetta partí það leysir málið að sjálfsögðu þegar þú ert með partí þá þarftu að setja í skálarnar Noah Sirius sælgætið. Ég að segja þær það, ég, þetta sumarkropp, þetta ekki, þetta ekki hægt sko.
Tvöfalt súkkulaði eitthvað, ég, veistu að ég...
Þetta svona ekki Oreo en kremkex, veist, Oreo, skáðstu, kremkex kroppið.
Þetta var það nýr í vinnu daginn að koma það og nú verð ég bara að segja alveg satt eins og við höfum alltaf gert hér í þessum þætti. Ég fekk mér, ég held að það verið þrjú eða fjögur settu upp í mig og sagði, það þarf að henda þessu. Ég bara, ég ekki að fara að snerta þetta meira. Þannig að ég hef ekki smakkað meir um það, ég bara...
Heyrið það, við viljum ekki að því snertið kostandan okkar ekki smakkað þetta.
Nei, bara ég hefði það þriðið þetta, sko, ekki ekkert mál á föstudí, skilur við góðu partí með krökkunum.
Þetta er alveg stöld, sko, innan gæsalega bara gallin við þetta það, að þegar þú byrjar, þá hættur ekki til því pókinni búin.
Nei, bara 200 gram easy.
Ég veist alltaf magna þegar ég kem í heimsókn eitthvað og ég sé að það búið að opna nammi bóka það alls ekki búið að klára. Ég bara svo að, hver að? Býr hér?
Bara, Má ég sjá framan í ábúðendur hér?
Hver opna bara nógur að borðar helmingin, lokar og setur hann upp í skáp?
Nesi, vill að fá að sjá hver býr hér?
Hvaða sjálfsæi þetta? Og ég tala gumsko ef maður kemur heim
Þú
til eitthvað.
Þú ert reynda rosalegur þegar það kemur hann
Já, bara... Ég bara klára matið mér
Það bara ekki til
Við gerum þá hánustöðum
Já, hánustöðum Það bara klára það matið, drengur
Já,
Þú og Valgeir Guðjónsson bara góð fílum Nóa kroppið bara Já, ég til ég
Þú ættir að koma í hérna bíó Svona kósi kvöld með mér og Valgeir Við bara
Nei
Það bara bali á nammi og hann klára
Takk samt Bíó kvöld með Simavir
Ég bara horf á Netflix Ég bara horf á Netflix Já, Netflix Hérna, flix og chill með Simma og Valgeir Guðjóns
Nei, nú ekki að bjóða mig
Svo ætlar hann að spila live Ég held ég gangi heim held ég. En hérna Nei, það fjör í því Róum okkur aðeins Og þá segi ég sko Rós CPD um okkur aðeins En þeir eru eins og Við höfum sagt að þau frá Með afsláttakóði í gangi Sem heitir 70 mín Og þá fáið þið afslátt og ég lýg því ekki Þetta krem
Mýktin
Herðu
Má ég segja
Töfraefni
Já, má ég segja trústóri
Þetta töfraefni
Já, ég ætla að segja trústóri Elsti sonur minn Hann búinn að vera með svona eitthvað svona geðvægt varaþurrk sem svona vítar hringur af því hann alltaf sleikjandi
fyrir neðan vörina.
Fyrir neðan vörina og smá svona fyrir ofan hann hann bara eldrauður, hann var eins og bara eins og hann væri öndur Hollywood.
Bara eins og hann verið að koma úr Five Som bara.
Já, bara veit ekki
bara með það sem brunnin í kringum munninn.
Seymar, hann 12 ára. Þakka þér kærlega fyrir þetta innlegg. Þakka þér bara kærlega fyrir þetta. Já.
Sorry.
Jáp
Alla va Rauður hryggumunin
Jáp Eftir að hafa Jáp Við erum með varðurk Jáp Hvernig það æxlaðist En nú bara náttur hann Einsamann Sigmar
Já, já
Ekki eitthvað
Og kremi laga það
Mýktin Nutta þetta Setti þetta í á kvöldin Og á mótnana Í 3-4 daga það ekkert eftir sig. Basically ekkert eftir
sig. Ég hérna bara hef þessa reynslu af skoplungum. Það var ekkert nýtt gerst hjá mér síðan þá. En þetta svínverkar. En að kíkjuð inn á rosebd.is, afsláttakóðinu 70 minn og lægiði munnþurkin.
Já.
Herðu.
Munnþurkin, já, varþurkin.
Já, þetta svona í kringum munninu, ekki?
Herðu, hvað í þessum þætti?
Herðu, við ætlum að sjálfsögðu að taka stöðun á forsetakosningunum.
Já.
Við ætlum að ræða alveg. Davíð Viðarsson sem heitir ekki Davíð Viðarsson. Kvang Lý Davíð Viðarsson en Davíð Viðarsson brjálaður. Þetta alveg megamáli sem að skýra það aðeins. Já. Sem smá fréttaskýring. Ætlum aðeins að ræða ársátíð til landsvirkjunar. Hún var vegleg.
Já, það vel.
Við ætlum síðan að sjálfsögðu að fara yfir samskipti kynjana Og þar ber hæst að við ætlum að fara yfir 17 hluti sem að karlmenn heillast í fari kvenna. 17 hlutir, ekki 5, 17, ekki 18, ekki 20, 17. Síðan ætlum við líka að ræða kynlífshaxið eða tryggsin sem að karlinn vill að þú, kona góð, kunnir.
Og nú eru karlmenn í meiri hluta hlustenda, samkvæmt Spotify,
Já.
Tölfræðin okkar,
og þá,
60-40
þá verða menn bara sammála þessu og ég held að sumt þarna eitthvað sem þú veist ekki hvað ennþá þannig að verður mjög gaman að fara yfir þetta með þér
ég, akkurat, ég las,
þetta cirka, þetta ekki þetta cirka þátturinn
akkurat,
þannig að núna má þetta lag bara fara
akkurat, en ef veður leifur þá eigum við kannski eitt brandara hérna
já, ég vona það það bara basic, þú ert með brandara og svo Kannski hendi ég í gátu.
Hvað ég kalli þetta brandara? Ég veit ekki með þetta nýja hóðn. Pældi, það var beð þetta.
Mörg skilabóð.
Það var fólk að senda mér, segðu þennan næst.
Og hjónin sem alltaf að tala við mig segja sko að þessi brandara orðnir ómissandi.
Já,
bara þannig. Herðu, forsetakosningarnar. Það komin nýjasta könnun. Þetta önnur könnun eftir að Katrín Jakobsdóttir gaf sig fram og ákvaða að hlaupa frá borði. Hlaupa frá borði
Já,
og
yfirgangsskipið skildi hérna, ykkur eftir með Bjarna Ben
yfirgefa stöðu þjóðarinnar og hún komin í annað settið hún var á eftir Baldri í þessari annari könnun, ég held að fólk hafi svona hrifist með í fyrstu könnuninni
það alltaf þannig.
Svo allt er bara, herðu býttu þetta er kannski svolítið skrítið að hún skildi hafa bara hætt í miðjum klíðum
nei.
Ég held að
ég búin að segja þetta við akkur hún gera þetta hún þetta var núna eða ekki og hennar pólitíski ferill var bara flottur skilur hún
það það sé að segja, hún að taka sjálfsælska ákvörðun en allavega við ætlum ekki að ræða það aftur niðurstaðan þessi
Já.
Að í efsta sæti með mesta fylgið Baldur með 25,8
Já.
Og á hæla hans Katrín Jak með 22,1 þetta munar 3,7%
Já, það var nú reyndur önnur könnun sem sýndi akkurat dögt, þannig að það talað um þetta sé ómarktækt höldum því nú til
daga þetta tölfræðilega ekki, jú en ekki tölfræðilega marktækum mun þau eru basically nýjöfn hins vegar Jón Gnar með 16,8% og það marktækur munur það marktækt lægra en hjá þeim Baldri og Katrínu En þetta verður svona, þetta verða þau þrjú sýnist mér, því að síðan eftir bara með aðra sem eru þarna
Svo var frétt á viðskiptablaðinu með stöðlana á Gúlbett
Já
Þar ertu með Katrínu Jakobsdóttur í fyrsta seti
Já.
Með 2,50 þannig að þú rétt rúmlega tvöfaldar peningin svona ef ég reyna að skauta hratt yfir þetta en ekki fara út í einhverja prósentur þú rúmlega tvöfaldar segja sig sjálft stöðlinn 2,5 Þannig að þú setur 100 krónur og fyrir 250 krónur þar að segja græðir 150 krónur. Baldur í öðru seti með stuðunum 3,15.
Ég myndi setja peningu á það.
Þú myndi setja peningu á það.
Það bæði herri stuðutel á Katrinu og ég að segja ykkur það. Baldur og Felix vinna þetta.
Í svona nýfjafnir kostningu.
Ég segja alltaf Baldur og Felix af því að þetta koncept. Sko.
Þá er þetta dálítið góðu stuðul. En það sem að komir hins var óvart hjá í þessari frétt hjá kúlbettmönnum. Að Halla Hrund Lóðardóttir, orkumálastjóri sem að engin vissi hver var hún dúkkaði bara alltaf upp úr jörðinni eins og fuglinn Fönix með 4,25 og skilur þar með Jóngnar eftir í fjórðasettun hjá Kúlbett í 4,75 Steinar Ólína sem að held ég hefur ekki búin að ná undirskriftunum með 7,50 og svo ertu með Halla Tómasdóttir í 15 hún á eiga breyk og ég held að Steinunni ekki breyk þannig að þeir eru basically að segja Kúlbett er að segja að þessi fjögur eigi breyk
ég held að þetta sé spurningin Katrínu, Jak og Baldur og ég held að eins og Halla Tómasdóttir nú frábær frambjóðandi þá nær hún ekki gegn.
Nei, binnerdón
og ég óttast fyrir hennar hönd ég held að mjög margir fari af hennarvagni og yfir á annarkort Baldur eða Katrínu því að fólk vill ekki kjósa eitthvað sem að fellur niður dautt fólk bara þannig, það vill kjósa eitthvað sem að
fólk vill vinna
já, það vill vinna aðkvæðið skipti máli og ég held einmitt að í þeirri því flökti þá fari kjósindundi sem vilja kjósa höllu fyrir það sem hún og Thomas, þá staðarenda að hún sé kona það fer yfir á Katrínu en þeir sem að vildu fá bara nýja valkosti leist vel á höllu en eru kannski ekkert svakalega sáttir með vilja ekki verðluna Katrínu jak fyrir að hlaupa út úr brennandi húsi á undan öllum örum þeir fari til Baldur, svo ég held að það sé stærri hópur segi ég greinandi skoðana þjóðarinnar
Svo PR-vélin á Katrínu komin alveg á fleygiferð hún nota Gústa B þú veist, hann, hún reyna að ná í unga
fólki hún að nota Gústa B?
Já, í kosningabaráttu hún ekki alltaf tengja allt beint við þú veist, wiggle
Ég var ekki að því, hún að nota hann í kosningabaráttunni?
Já.
Þú varst að hugsa eitthvað núna, ég var ekki að pæla þetta
Ég sá þig hugsa þetta sem ég Það þetta heppin að voru mikið mynd
Bara nei, ég var ekki að hugsa
nota
það
Nota Gústa B
Ég var að hugsa, basically er hún að nota Gústa B
Segjum það Heru, Og áfram með þáttinn
Já, ég ekki bara svarið að ég var ekki að hugsa þess að þú ætti að gefa skynið En að því sögðu
Ég held að kosninga
Jókn Arris, hann brjálaðar út í hana
Það var komið svolítið óvart Hann færi nú þetta niður þennan veg
Hann er bara urð yfir hana
sko, Ég held að Jókn Arris sé svona hægt og rólega stimpla sig út úr þessu sko. Að því hann er svolítið svona eins og píratar mælast alltaf alveg ágætir í skoðanakönnum svo þegar að hólmenn er komið þá mæta þessi píratar ekkit sko
ég held sko
að kjósa
Jón Gunnar
já
væri alveg skemmtilegu fórseti
já en þú vilt
einhvern hann þarf að vanda meira grín hann ekki að grínast
nei,
og,
já,
og hann var áttfæði hann var svolítið kjörin
út af
grínari, hann var svolítið kjörin út af gríninu
já að því að fólk er búið að fá ógið
öllu hinu
bara, veist, öllum flokkunum en núna engin búin að fá ógið henni fórseta
núna sjá menn bara að það þarf fórseta sem tilbúin í að raunverulega beita neittunaldinu og þekkja stjórnmál því að við erum að fara bara inn í stjórnmálin eru bara what the fuck
já, þetta sko í grunnin fyrir þá
hvað fólk að gera í stjórnmál
fyrir þá sem að þeim, já, fyrir það fólk og hlustundur okkur sem drullu sama stjórnmál þá í grunnin lýsir þetta sér þannig að fórsetin bara öryggisventill þjóðarinnar en ef þjóðin trompast þá stoppar hann lög sem að flipparatnin eru á alþingi eru búin að setja sko.
Já, þannig að við þurfum að vera með svona smá ventil
Þetta einu öryggisventillin
og Baldur, þetta segi ég, þetta finnst mér Baldur vera á réttu maður hann er með stjórnmál og þekkingu en svo er hann með léttleikan í Félix Það smá svona fjörís.
Já, þetta sem að kata sig, ég sé ekki...
Hvað er maðurinn hennar kötu?
Hvað heitir hann aður?
Hvað gerir hann?
Hann eitthvað svona... Ég mani þetta leið að ég sé það. Þetta svona þannig.
Kata búin að vera fóstræður að núna bráðum í sjö ár.
Og hvað máli skiptir það?
Og það veit ekki hvað maðurinn.
Ok, heldur einhver hefði vita hvað konan hans Óla Ragnar Grímsson hét þegar hann fór. Já, að því það myndaðunni upp í fjölbjörnarskóla Norrlands Vistara var alltaf myndaðunni eftir hún dó.
Já.
Að hérna, þannig að þá...
Makar fósætis,
þess fósæta, bliffa skipt, ekki svona mikil diffisinn.
Ert það grínast?
Nei.
Þú ert að djóka núna?
Nei, ég er ekkert að djóka.
Ert það að segja mér að Dorrit hafa ekki haft hlutverk að gegna og skipt bara tölverið máli... Í störfum Ólaf Sagnar Skrimssonar
með allt sitt
að Ellendis í kemenn
og æsóttirn og allt þetta
bara skiptið, ég geti sagt þetta að hún kom til að mynda honum í alls konar tengst sem skipti Ísland miklu mála sinni
já, og ríkur Ísraeli
já, ég meni að segja mér að Michelle Obama hafi ekki bætt upp Barack Obama
við erum ekki í Bandaríkin maður við erum gata í New York
sko,
sem er að kjósa fósita
að Elín Rít hafi ekki haft góð áhrif á land og þjóð með sinni jú, hún bara sendi fullt að góðum hlutum og hefur verið fýtt fulltrúi með hliðin á
Simi, það er að því að það er sérstakt hlutverk fyrir makan það er bara svona skilgreint inna í fósitis embættinu
hvað mennur það? Viltu ekki vita hver það er? Þið ekki vita hver kemur með?
Já, hann byrtist þá bara og hann mænti alveg verið hluta kostninga bara.
Ég veit það, þú ert að, mér veist þetta, að vera
þeir skipta máli. Þeir finnst þetta skipta máli, maki fórseta.
Já, víst, það ekki all atrið, en mér veist að, sko, ef þú ert með tvo nýfjafna og annan makin klárlega skemmtilegri eða hressari eða einhvern veginn.
En ekki svolítið vinstri slagsi eða ég svolítið sem hann?
Í hverju?
Bæði í Kötu og Baldri.
Það ekki bara fínt?
Ég veit ekki.
Þið ekki vinstri maður en ekki bara fínt að vera með, þú veist, bara balans og, þú veist, ég held að, ég held að lífið best í balans.
Nú samvík líka finn ykkur að þessu.
Þú veist ekki vera með hægri stjórn, hægri snú, alltaf allir hlýða.
Ég náttúrulega bara opinn fyrir einum, öllu sem make a sense fyrir mér. Sko,
allir standa og liggja eftir hugum já, eins manns, ég vil ekki hafa það.
Nei.
Þá líka öryggisvænt allir farin eða ekki, ef þú með sjálfstæðismenn við stjórn og sjálfstæðismenn í fórsetisráðunendur, eða fórseta.
Já, það verður náttúrulega, ekki sem vilkinn að fara
Þetta segi
taka völdin núna næst.
Baldur prófessor, hann er ekki búin að vera í pólitísku starfi.
Nei.
En, hann á að vera þessi hlutlösi prófessor.
Sem við vitum nú alveg hvernig þetta virkar sko.
Hvað?
Já, ok, skiptir ekki neinum máli.
Já, það sé við slagsið í því.
Já, það, fyrir mér bara allt í lagi, ég ekki að trufla mikið neitt.
Sko, ég held að hann vil ekki ríkisvæða allt á landinu, hann ekki þannig, þetta ekki kommunism stjórn.
Nei.
Ég held að það sé svona ákveðin samfélagsleg hérna hugsun á bakvið það sem að þeir standa fyrir og það er það sem hún vilt í fórsetað. Þú vilt fórsetað sem faðmar alla, eða ekki?
Jú.
Þannig að ég, já, ég er jú. Það. Ég er búin að segja þetta örglega í öllum þóttum.
Ég held að, já.
En það held ég að Baldur vinni þetta. Ég held að hann sé að fara að verða fórseti Íslands
og... Ég held að þetta verði mest spennandi kosningar sem við höfum séð lengi eða náttúrulega Guðni og Davíð var alveg spennandi en Guðni hafði alltaf svona 10 punkta á hann sko. Svona cirka, var það ekki hann var alltaf langa eftir
svo inn,
svo byrtist Davíð að sinni á og byrjaði að saxa á hann svo
Ólafur Ragnar var komið fram að því að Davíð kom aftur Ólafur Ragnar sneri aftur svo kom Guðni En ok, sko, það sem að verður áhugavert að sjá fyrstu sjónvarsútsendingarnar, hvernig verða samskipti Jónknars við Katrínu Jag, hvernig mun Baldur, viðst, hann ekki eins kameruvanur, þó hann sé það, kameruvanur, ekki eins vanur og Katrín, og mun Katrín þegar að svara spurningum eins og bara basic spurning, muntu lofa því að klára 4 ár í fórsetisjöfn?
Æ, ég sé mig, þetta svo mikið svona, sorry, þetta bara batnalegt að spyrja
þessu. Má ég benda á það að hún var forsætisráðherra
í 7 ár
hún var forsætisráðherra þegar hún ákvör að hætta að vera forsætisráðherra af því að hún vill verða forsæti hún fer á því að vera ein valdamesta konan manneskjan í stjórnkerfinu í það að vera hlutlausasta af hverju þá barnalegt ef ég spyr þig ef það ekkert mála labb út úr forsætisráðherrunetinu þegar það heil mikil verk að vinna
já, róm að brenna
já Ef það ekkert mál, að skiptum manni brúnum þar og hún fyrir í fósitan sem enn minni einhvern veginn, miklu, miklu minna hlutverk per se og henni býðst enn betri stað einhvern staðar þá getur hún sagt, veist, hei þetta nú bara fósitanbætið, það engin vandi að fara út úr því, skilur við okkur það þá batnar þetta að ég spurja þessu hún var að fara út úr fósitisráður
Já, þetta líka bara svona þú ert að mæti atvinnu viðtal og þú segir bara eitthvað, já, getur þú garantera það að þú vinnir hér í 7 ár bara
ef að þú sér ferinská hjá einhverjum sem að mennur alltaf að skiptu vinnu og flakka þá vekur það aðtegli og þetta spurði bara venjulega
já.
Þú ert að fara að ansi mörgum vinnustöðum á síðslinu 8 árum þetta lítur ekki vel út það er eitt punktur
þetta
þekki ég sem fara yfir atvinnu
ég er búinn að skiptu vinnu núna 3 svar á 6 árum eða eitthvað 7 árum En ég get alltaf rökstutt af hverju
hún að byggja sama fólki þeim að ráða sig hún bara að segja svo úr stöðu sem hún var ráðin í og hún að byggja sama fólki þeim að ráða sig aftur í aðra stöðu
já, hún að gera það
já.
Og hún tekur
sem er til 4 ára
hún tekur sjensinn á því
sem er til 4 ára
En ef hún tapar, hvað fyrir hún þá að gera? Og
af hverju finnst þér óægilegt að spurja lofar að klára fjóra?
Af því að mér finnst svolítið skrítið að spurja atvinnu viðtali bara, þjóðin mun þá bara ákveða það, skilur við. Þetta er skrítið spurning í sjónu.
Ákveða
Já, mun þú sitja í
4 ára? Hvað mun þjóðin ákveða?
Já.
Já, mér finnst það bara mjög eðlileg spurning.
Ok, en ég skal eiginlega lofa þér að það mun ekki fjölmjölum að spurja hana, sko.
Já, hún er ekki í mokkanum á föstudaginn? Þættinum? Kæmi ekki dóvart, hún var í spurðu þessu.
En Ástór, á hann eitthvað séns?
Nei.
Nei. Kúlbett segja að þú getur 150 fasta peningin ef þú vinnur það, ef hann vinnur.
Já, já, allt
er að... Ástís Ránum, 250 fasta peningin.
Já, já.
Ég held að Ástísin og líklega Nástor myndir ekki alltaf að segja það. Ekki kúl betað út á túni þannig? Mm.
Ég held að þau muni hvorugu vinna, sko. Mm. Þau eru hvorugt að vinna.
Nei, þau ekki, nei, nei, þau ekki dildi púlju. Mm. Þetta eru þessi þrjú, fjögur, ég veit ekki, veist, verðum svolítið að sjá svo næstu vikum hvort að þetta fína, já, svona þessi bylgjan sem verðs að fylgja þessi orkumálastjórunum. Mm. Hvort að hún sé eitthvað að rísa eitthvað hærra eitthvað hún sé að... Ég vissi ekki eins og hver það var.
Nei.
Og ég var að vinna hjá Ísorku, sko.
Og hún að fara, sko, hún í rauninni, sko, aftur, þar verk á unni líka, sko.
Já, hún líka að fara úr öðru starfi.
En hún með geggja sívi, sko, þetta mjög frambaraleg kona
og stjórnandi. Katrín Jag líka og Baldur líka, já, allir með flott sívi.
Já, ég vel sammála, ég bara, ég á ekki eftir að fyrirgefa Katrín þetta, sko.
En
bara,
þú mættir ekki bara, kjósa Baldur.
Mér þetta glata, og hún seti labba út úr fórstræðarhundur. Mér þetta glata.
Ég segi bara, Simmi, mátt ekki kjósa Baldur. Það bara, þá bara, hérna, þarf það að labba nakin.
Já, þá færi bara Jóngnar eða Halla Tómas.
Ok.
Ég er ekki að fara að fyrirgefa það að hún hafi labba út úr fórstræðarhundur.
Nei, okay.
Og ég bara skil ekki fólk sem finnst bara já, mér finnst það bara gott hjá henni ef einhver segir það og finnst það raunverulega ég bara, af hverju, hvað, úst, ha
mm. ok, hörðu, við ætlum að setja punktin við þessa umræðu þetta fórseta hotnis hérna sem er yfirlega allt og langt
það eitt sem verður ekki fórseti
já
og það Davíð Viðarsson
eða Hwang Lý
Hwang Lý
Hwang Lý
Hérna svakaleg frétt sem kom í vikunni
bara menn sátu nú á þessari frétt því að nú var fréttastofa stöð að tvöða að fara úr læstindarskru aftur í opina að menn sátu nú á þessu þetta var ekkit eitthvað þetta var ekkit eitthvað tilviljun og þetta var fyrsta frétt sko
nei, það sem ég velti fyrir mér þetta þegar maður held að væri ekki hægt að gera meiri óþokka hluti
rosalegt.
Þá kemur bara fram maður sem heitir Davíð Viðarsson og var kunningi Hwang Lý Já, vann með honum
bara alvöru Davíð Viðarsson
vann með honum í restitekni
frændi minn heitir Davíð Viðarsson
já, kannski það
þetta ekki hann
nema hvað að þeir Fókustan verða svona að... vinir í vinnunni og út af persónulegu málum að þá var þessi raunverulegi Davíð við að svona segja og veist eitthvað svona að veist konumálin eru svona nema Hwang Lý það bara herðu ég með konu fyrir þig, sjáðu mynda þessari gullfalli, hún í Víetnam
smókin
og hann flýgur honum til Víetnam Og það sem að hann verður bara stattur ykkur þrjá mánuði og það bara haldin giftingaveistla og
haldin bara,
haldi bara gifting
Hversu fucking, nei sorry, afsaki Hversu sturla það bara ha, Já, hitt hann við það Já, já, ég bara
Svo bara giftu
senni Á hvað stað ertu í lífinu til þess að segja
já,
bara
já Já, við þurfum ekki að gera grína því Það er ekki ástæð fyrir því Það ég. Er fullt af mönnum sem fara og leita á vatni við leggjum sko En sko Hann endar á því að verða við þessu og giftist þessari konu sem hann var að kynna þarna einhverja tvo mánuði eða þrjá mánuði í Víetnam Svo komaðu heim
Og tekið ánum vegabréf og það fannst hún skrítið
Já, bara hann mátti ekki fara og þetta kynnast henni og það gifta sig og aldrei veistla á allum pakkin og svo kemur hann til Íslands nokkrum vikum setna kemur eigin konunans til Íslands Herru, þá bara Hwang Lý mættur og segir bara, herru
skipting,
þetta víst kona mín, takk fyrir að gifta henni og takk fyrir að koma henni til Íslands en ég með aðra hérna ég með aðra konu núna fyrir þig og hann bara, nei ég var nú bara ástókinu að konu þinni sko. herru og veist, bara, hvað að og þau eru skráði gift
Já.
Í öllum kerfum.
Já, byrja því að skrá.
Síðan eignast hún börn með Hwang Lý.
Með Hwang Lý.
Tvö börn. Hún börnin skráð á vinans Davíð Viðarsson.
Og hún finnst það bara ók.
Nei, hún finnst það bara alls ekki ók. Nei,
Hwang Lý er bara,
já,
ég meina, á, bara, það er
Svo
bara...
líða börnin, hvað eru þau eldast og þau eru bara orðin 16, 17, 18 ára.
Hvað er þessi börn gömur
þetta? Og þá áttar hinn íslenski Davíð Viðarsson sig á því að herði, þau geta bara fengið arfin og...
Já, já.
Pötu, ég ætla ekki að standa í þessu og vera með skráður faðið þessara barna.
Já, bara 18 árum setna, já. Bara, já, herði,
byggtur,
ég þarf að fara að kíkja á þetta mál. 18 árum setna sem
ég... Leitar Herðu,
Nei.
Tekur hann ekki upp nafnið hans, Davíð Viðarsson og bara, hæ, hvað í gangi þetta? Ég ætla að giftast konu Víetnam sem reytist vera konan þín þú eignast börn með henni, ég skráði faðirinn, síðan þegar ég beðum að vinda ofan af þessu rugli hérna kvang þá tekur þú bara upp allnafni mitt og heiti Davíð Viðarsson, líka Hvað veist í alvöru?
Þetta bara... I can't make this shit up.
Þessi gaur, bara... þessi Hwang Lý.
Hvar Netflix? Bara please, nennir einhver.
Þetta ekki svona lögbrot?
Nei, þú mátt heita bara Davíð Viðarsson.
Þetta ekki lögbrot. Og greiði Davíð Viðarsson, raunverulegi Davíð Viðarsson, orginallinn.
Orginallinn.
Sem skráður faðir barnanna.
Æi.
Hann ákvað að taka þátt í þessari fléttu til þess að verðast út um eiginkonu. Já, setur uppi með enga eiginkonu. Og einhvern veginn getur ekki leita rétt að sér. Bara, fyrir ekki, fórstu ekki út og getur þessar konu? Jú, já. Það bara...
Það bara...
Þú voru þá að skilja. Hún vill ekki skilja.
Hún skrifar ekki bara að skilja, pappinn.
Greiði kallinn, maður. Og hvaða erkidikk þessi Kvang Lí?
Ekkert erkidikk, sko. Þetta það.
Nei, ég meina, þetta bara...
Ekkert síðferði, ekkert. Doesn't give a flying fuck.
Já, ég bara...
Þetta er, bara, það er ákveðin sjarmi yfir þessu.
Ha?
Það ákveðin sjarmi.
Það pældi í þessu.
Að geta þetta. Maður bara svona...
Ég myndi láta þig giftast konunni minni.
Já.
Og svo bara taka þig út úr lífi konuna minnar.
Já, bara...
Einu sér hugsa, þegar þið voru úti í Víðnam, ætli hinn raumurlegi Davíð Viðarsson hafi átt hóki póki brúðkaupsnótt með konunans Kvang Lí.
Ég yrði ekki hissa ef að Kvang Lí gæti ekki verið meira saman, sko. Já.
Það segir mér frá, hei, ef þú ert koma til Íslands þá áttu bara að sofa hjá honum, þetta ykkur í 5, 6, 7 skiptið eitthvað, svo bara kemur og svo áttu bara off.
Já,
náði hún að segja, ég ekki tilbúin, ég tilbúin, ég vil gera þetta þegar við komum til Íslands, bjóð til sögu og Davíð svona, ok, já, ég bara ástókin. Eða, þú veist, þetta svona spurning sem ég held inn
fjóð. Það myndi halda, sko, að þú væri svona...
Tvo mánuði í Víðnam, giftir þig, brúkarsnóttin.
Já, nú ég að pínu ekki að dæma það, því að það alveg til þjóðflokkur, eða Íslendingar, sem raunverulegur þjóðflokkur, sem fer þarna suðurettir til þess að finna sér konu. Það væntanlega úti svona af því að Jónas fær ekki nóg mikla vinnu, eða þú skilur hvað að meina.
Ég myndi aðeins bakka núna, ég myndi aðeins bakka úr þessar umröðu
okay.
og láta þess að hún hafi ekki byrjað. En já, það eru sumir sem sækja vatnið við leggin
okay.
í þessum efnum. Og hérna, og það svo sem ekkit, veist, það bara þekkt. Og það meiri sé að sko, meiri sé að sá ég eitthvað danskan þátt fyrir einhverju missurum síðan.
En það
sem að konur í Danmörku, nei, í Bretlandi segi ég,
já.
það var danskur þáttur sem fjallaði konur, í Bretlandi, sem voru ekkjur vel efnum gerðar, skilur við, áttu mikið pening
Já.
Þær voru að fara í svona ferðir til Afrikulands
Suðurettir bara, segja það
Afrikulands, nei, fóruð til
Afrikulands
þar sem að þær kynnast mönnum ungum mönnum ungir gildnir hressir menn
Já, með virkan Jónas
til að finna sér alls hvað
Já.
Og þetta bara víst bara nokkuð stór iðnaður í Bretlandi.
Þetta heitir ekki mansal.
Þetta ekki mansal, þetta með vilja allra gert, skilurðu.
Já, en ég meina
þetta ekki mansal, þetta mansal. Nei, nei.
Meina Kvang Lí, ertu ekki að segja mér að þetta sé ekki neitt annað heldur en mansal að hann mansaldi í sinni.
Við erum ekki að tala Kvang Lí sko.
Nei, ég er að tala hann.
Já.
Hann sendi bara ykkur Davíð Viðarsson til að giftast. Það náttu bara mansal.
Já, hann notaði vinsinn, Davíð Viðarsson orginal orginallinn hann var notaður út af ríkisborgarrétt sínum til þess að tryggja henni ríkisborgarrétt og þau þetta vera gift sem sagt, þau voru gift í ákveðin tíma svo skildu þau, skilur þau
Nú þannig þau eru skilin
Já, þau eru skilin, hann þá skráði faðir barnana og Hérna, þau voru gift í einhver 3-4 ár þar til að endalegu ríkisborgarréttu var komin, þá skildum við orginal Davíð Viðarsson og var svo bara með Kvang Lí og átti með
honum börn hann vissi ekki Davíð þessari skvíð, skilur, hann flutti bara eitthvað út og það ekki orginal
Jú, og hún eignast bara tvö börn á meðan, svo kemur þetta baka og óskaði skilnaði og, og þá hún bara komið örgan mannsal, þetta bara plott hjá þeim hjónunum sko. Á kostna Davíðs Viðarssona greiðinu
Já, sem að var greinlega mjög vulnerable á þessum tíma hann var, víst,
já, hann segir það segir það, það bara, hann að vera á erfiðum stað í lífinu
ekki sinni besta stað, já
já, en það enginn að dæma hann sko.
Nei,
við erum aðlega nei, bara að spáði, það bara no shame í Kvang Lí
bara, já, já, ég vissi þetta ekki verið til sko, að ég,
crazy, bara,
ég signa mig ef ég dref flugur sko. Ég myndi ekki þóra þessu sko.
En það maður ekki að taka samt aðeins hatsinn ofan fyrir hvað hann skapandi hugsun samt, sko, hvernig bara dettur út í hug
þessna verið að segja var ákveðin sjarmi yfir sem náttúrulega ekki
sjarm?
Já, sjarmi ekki rétt á orðið þetta pínu svona, what the fuck þetta alveg, ok, mindblowing notum svo það
mikilfengleiki
já, þetta svona
Nei,
þú veist hvað ég að meina, þetta alveg bara, what,
dáist að þessu ekki inn á right way fattar mig skilur.
Manstu hérna í upphafs árum TikToks.
Nú má ekki búa til fyrirsögn sem segist ég dáist að Kon Lee. Bara í guðanabæni, ég ekki tala það. Guðanabæni.
Ja, þetta fatti það nú allir.
Ja, ég ætla rétt að vona það.
Manstu þetta TikTok hérna early days í TikTok, þá var það Have you ever wondered what's going on in somebody's mind? Ding 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 ding. Manstu þetta þessu?
Já.
Bara ef maður horfir á Kwang Lee. Hvað að bruggast núna í kollinum á þessu manni Kana sem búin að gera alla þessa hluti ég búin að heyra að hann setti milliloft hann átti ykkur 130 fermetra íbúð í Breiðholti hann setti milliloft á alla íbúðina nema eldhúsið og baðið og tröppur sem bjó bara til sveppluloft yfir allir íbúð breytti 130 fermetra í 240 Jú. Og fólk sem bjó hana bara komaðna, bara 20 mann sem byggu þessar íbúið eitthvað og bara, þau bara kom inn, skriðu tröppur og lögðist bara í einhvern svona betta á, það bara búið til millin og fattar eitthvað.
Þannig að hann basically raungerir sketsi sem við gerum í strákunum, þannig að það sem að Atli, hérna, Idol, fasteignasæli, já, Atli Þór Alberts, hann var með svona grín sketsa sem að var að tala um að þetta gera millin loft. Og ég bara mæli með að fólk googli hennar skett sko þetta er mjög fyndi skett
hverjum bara dettur þetta í, hverjum dettur í hugi fyrsta lagi að gera þetta
hann lítur
að sé skettin að hafa þá mann vonsku í sér að bjóða fólk upp á svona
bara sorglegt, búðir búsetu bara sorglegt, ekkert annað bara því miður
bara, og svo bara rænir að nafnir hjá Davíð Viðarssyni eftir að hafa stungið undan honum bara, bara í leifstu sko
Hann bara, hvað heitir þetta að vera svona, svona vera ekkert empað, nei, hvað heitir þetta að vera bara síðblindur.
Síðblindur.
Algjörlega síðblindur.
Við megum ekki segja svona því að við erum ekki með tilskilda menntun, en það kæm okkur ekki óvart.
Já, megum við ekki segja það.
Þú getur ekki dæmt menn.
Nei, ég bara held að. Ég ekki dæma neitt, ég bara held að.
Það kæm okkur allavega ekki.
Það einhver annar sem mun dæma hann.
Það margt annars sem kæm okkur meira óvart.
Ég ekki í... þeim bransa að dæma hólk
Herðu, förum þá úr þessu
Já.
Glæpa gengi yfir Já. Í ársvað til landsverkjunar
Já, eru það var líka
Hún var haldin á dögunum og olluðsla og það var svona einhver umræðum það hvað kostaði ársvaðtíðin að því að félagið legði breiðþóttu frá Æslandi til að flytja alla starfsmenn og maka til Egilsta sem að ég bara gæði við hugmynd sko
Já, að því að dreigsta
er heimir og hérna kostnaðurinn átti að hafa verið hátt í 100 miljónir króna fyrir að halda þessu ársatíð og þetta náttúrulega ofnbært fyrirtæki og menn svona bara hvernig verið að fara með almennis fí og allt þá kemur Þóra Arnórsdóttir
fórsetaframbjóðandi
fyrirverandi fórsetaframbjóðandi
hvenær Þórudagurinn, manstu það?
Nei, manna ekki, þetta sé búið að leggja nýr en hún fórstuðum að samskipta hjá Landsvirkjun og hún ákvað að segja hérna hvað segir hún, hvernig orðan hann þetta hún sagði, ég tók glöð þátt í þessari fínu ársvátið landsverkjunar flaug austur og kefti kjól í river og eigistu sem tísku fötu verslunin, kefti kjól þar fór í vök, sem baðstafurinn dansaði í íþrótthúsinu eftir heiðarlega lambakjötsmáltíð það var nú allur glamúrin hvað er ekki glamúrlegt við þetta drulli við íþrótthúsinu og eigistu og lambakjötsvisluna Starfsfólkið í fatahenginu var í fjáröflum fyrir höll, bautin og valaskjálf sáu veitingar og svo framvegis. Ok. Landsverkjun landsbyða fyrirtæki. Já. Á hverju ári hátt í helmingi starfsfólkin sem býr út á landi ekið og flogið til Reykjavíkur á ársatíð og fundin gisting. Þegar því ég snúi við þetta skandal. Ég held að mannaðusteldin sem skipulaði hennar við burð hafi alveg vitað að það miklu ódýrara að fara til Brighton eða Amsterdam eða vera bara í Reykjavík. Það var val fyrirtækisins að verja þessum fjármunum innanlands í landsfjörðingi þar sem stór hluti tekna landsfjörðinu að verðu til. Nýta inn við. Má ég segja þér?
Já.
Ég sammálinni.
Ok, þú ert sammálinni.
Já.
Já.
Það alltaf verið að tína til eitthvað svona titlingarskýt. Þetta bara að minna það, það eru fullt af fyrirtækjum hér í Borg og Hjörlandi sem að á síðast ári voru að fljúga öllu fyrirtækjunu erlendis. Og ég hugsaði bara, ok, er þetta...
Gaman fyrir starfsfólki?
Já, en samfélagslega ábyrgð er eitthvað sem að stór fyrirtæki eiga að bera ríkulegi brjósti. Já. Mörg fyrirtæki eiga miljónum í að auglýsa það hvað þau bera mikla samfélagslega ábyrgð. Við vorum stödd í verðbólgu Það verið að ræða það og eru menn, vorum það í fyrra og Seðlabankastjóri meiri sem að byrja fólk að fara ekki til teni, bara ekki verið að fara með peningin úr landi en þessi stóru fyrirtæki voru að fljúga þúsundum manna í ársatíðaskemtanir
Já,
í Austur-Evrópu og Evrópu út um allt
Tekjulind fyrir íslensk ferðarþjónustu fyrirtæki
Nei, allur peningurinn fer úr landi
Já, en það samt tekjulind
Tekjulind, ég bara segja
bara fullt af fyrirtæki sem gera bara ekkert annað
á sama tíma vorum við að koma út úr COVID þar sem að íslenski veitingamenn þar sem íslenskir hótelreikendur og gistináttastaðir og samkomur salir og annað voru að búa við algjöra þurð lápið dauðanum skell í COVID, svo þegar COVID búið að þessi fyrirtæki, stóri fyrirtæki sem að meiri segja kannski lifi bara ágætislífi í COVID því að sum fyrirtæki blómstruðu í COVID
jú, jú.
Já. Og þá faraði með peningin út
að því geta
að því geta Já. Og ég hefst bara ég hefst ekki kúl og, og það rétt sem Þóra segi hérna það hægt að fara í svona ferð erlendir, þess að með ódýrt vinnuöfl, ódýrari mat, ódýra gistingu og þú kemur svona út á pari en skemmtileg upplifu fyrir starfsmenn. Ég er alveg til í að segja það allt í lagi en þegar það verðbólgu skot á Íslandi þá ferði ekki út með peningin.
Já og nei, sko.
Ég, það finnst mér ábyrgt
í. Já, ég hver og eitt verður bara að fá ákveð það fyrir sig, sko. Og það, ef þetta kostaði 100 miljónir eða 200 miljónir, hvað þetta kostaði? 200 skall og kjaft og talaði Þetta hefði kostað. Þú setur það í samhengi við eitthvað svona ferð erlendis, þá það ekkert eitthvað ógislega mikið, sko. Það alveg meira,
já, sko,
flug og hótel, kostið kannski 120-130 skall.
Eins og hún að benda á að meira hluti og stór hluti starfsmanna landsvirkjunar vinnur út á landi og býr út á landi
já.
Og þegar ásvartir haldin þá þeim það flogið til Reykjavíkur og það dýrt að búa í Reykjavíkur
fullt af fyrirtæki sem gera þetta sem eru með starfsemi út um allt land pósturinn
og... sem dæmi samkaup með fólk út um allt og það, fyrirtæki borgar flug og gistingu fyrir starfsmenn og veistu það kostar
rándýr
þannig að hérna, en á sama tíma þá þetta hluti af fyrirtækinu þannig að auðvitað fólki utan á landi að koma líka og
lyfta sér
þannig að ég skil þetta bara mjög vel og þetta svona ekta svona ok, úlfaldum íflugu gerum grín sko.
Já, svo kannski vanta líka aðeins inn í svo umræði, þú veist hvað var til í starfsmannasjóðunum starfsmannasjóðunum borga þetta eða fyrirtækja borga þetta, veistu hvað vinna margir í landsvirkjum, kemur það fram með allir
nei, það ekki verið að tala bakt þarna en stóra atriðið að
hvað verið að spyrja þetta bara mjög Bjarna Ben og Sigur Inga þessu og Inga Sæland Hypocrite of Iceland hvað hún að hún var bara að vara orginu yfir þessu sko.
hún stundur skýtur við margi en hún oft líka bara mjög fín en sko, punkturinn minni þessi að ég mjög ánægði með að þetta var haldið innanlands og mér finnst bara öll fyrirtæki eigi að sýna þá samfélagslega ábyrgð að eiga í viðskiptum innanlands sérstaklega á tímum eins og þessum svo er bara annað þegar allt í velistingu sem að kemur að aftur að þá allt í lagi kannski, þá hefur þetta ekki áhrif á efnahagslífið, en þetta svona mikið magn af Íslendingum erlendis á vegum fyrirtækisins í starfsmannaskemtunum hafði áhrif á Íslands efnahagslíf stórar fjárhæður
en ég meina við vorum hérna bara með heilt ár eða voru ekki tvö sumur ferðum innanlands var bara búið til lag og eitthvað var ekki fullt að fólki ferðast innan 2021 og 2022 voru allir innanlands svo það bara sprakk þetta og allir fóru bara í 20 utanlandsferður á mann en svo það núna svo kúrfan alltaf að lækka
það, fólk var reyndar ekki að ferðast innanlands það var ferðast heima á sig sko Það var samtöku, samkomu takmarkanir
Já, svo kom ferða ávísunin og fólk fekk ykkur tjóðu
skatt Já, en það var samt samkomu takmarkanir
Já,
þannig að menn voru ekki að halda ásatíðir og starfsmannasjóðunni bara tróðust og urðu fullir af alls konar góðum sjóðum þannig að ég alveg samfærum það að það var alveg til fyrir þess að ferja landsverkjun en að fara með það úr landi þetta bara mín persónlega skoðun Ég hefði ekki talað fyrir því í fyrirtæki sem gekk vel í COVID að fara út með peningin ég hefði bara sagt nei, við gerum það þegar vel árar hjá öllum sko. Ég er þar en það er mitt mat og þarf engan hátt að endurspegla mat þjóðarnar það er bara neitt herðu, förum í léttmeti
aðeins minna léttmeti en áður nú léttmetar þig léttmetar yfir þig þá verði ég að fá að skjóta einu að hérna
já Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós EBD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast. Rétt.
Fleira var það ekki.
Nei, það var ekki meira
8 sekundur
Herðu, 8, nei, nei, 17 hlutir sem að karlmönnum finnst aðlagandi í fari kvenna
Ok, loksins, loksins
Eru þið tilbúin?
Fá við plási ég sem þetta
Það er
Ætlar að sleppa hann að lesta bréfinu? 17 minu? Nei, þetta ekki 17
Nei, já, þetta sleppa að lesta
bréfinu Ok, flott,
ég ætla að byrja í sæti nr. 17
Ok
Í 17. sæti, yfir það sem að við karlmenn löðum stað í fari kvenna kærleiksrík kona loving þar sem að ástin svona bara svífur í vötnum það ekki herra, það í 17. seti sko.
Okay.
bara hérna
þannig okkur
að finnir alveg... ástina ástrík, hvernig ástrík finn... eiginkona
sko, nú ertu alltaf að fletta hérna í morgunblaðinu hérna ástir
já
Hvernig finnur það að makkur þinn ástfangin að þér? Áttu bara svona top of your head þrjú
Já,
dæmi?
Já, ég myndi segja Já. Að viðkomandi hefur áhugaður.
Ok, hvernig þá?
Bara
spyr hvernig svafstu og hvað það gerir í dag?
Nei,
nei.
Áhugin þarf ekki að vera hann þarf ekki að vera áþreifanlegur. Áhugin getur verið bara nei. Ég tek eftir því hvað þið vantar
Já,
Skilur?
Það þetta góða punktur
veist, Og ég svona án þess að þú byrðir það að þá
Kemur með
það Veistu bara að herrið, þetta það sem að þú veist, þetta svo áhuga mál eða eitthvað, þú veist, þú tekur eftir því sem þú þetta segja, tekur eftir, herrið Já, mér vantar nú kannski hérna krulljöfn eða eitthvað, ble Svo ferð þú bara í vinnuna og svo kerir þú fram hjá einhverju ráttekjöfn, herriðu Það kippa með krulljöfn Og svo kemur bara við, svo kemur bara heim casually á miðvikuti eftir vinnu, hæ, hvað, já. Ég veist maður að gera þetta þér, hvað það? Ég veit það með krulljóð. Býttu, ég var að tala með þetta síðust ykkur, ég veit
það. Já, ég veit það.
Það veit það.
Ég tók hættir því.
Mundu
það. Já, en samt,
Skilur,
nú, það þurftur samt að tala svona veraldlega hluti, sko, hvernig
er
þetta
nei, með ég, það? Já, þetta er eitt dæmi. Já, ok. Taka eftir, þetta er hluti sem skiptir
einhver mál,
já, já. Flestir myndir segja, já, já, þú gerir það, einhvern veginn, skilur
okay.
litli hluti
okay.
þú veist, ef að hérna, þú veist ef að þú notar þrjá sykumál í kaffið
já.
Hún veit það
þá segir hún notaði bara tvo, að það eru mikið
já, já, eða skilur bara svona, þetta eru einföldu hlutinir
okay.
ef að hún að gera salat
já.
Og þú vilt ekki papriku
Ég vil ekki papriku.
Já, þá býr hún ekki til eitt stór salat með papriku og þú tekur paprikuna, hún bara gerir hérna, hey,
smá sér.
Hér diskurinn þinn, ekki papriku.
Já, já.
Fattur, svona litli hluti,
okay.
þú okay. veist, af því að þú þekkir einhvern nú.
Then, then you feel loved.
En nú að... aftur, þetta bara mitt mat og þarf ekki að endurspegla mat.
Já, 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 ok.
En okay. það svona, kærleikurinn í verki,
já.
En ekki bara í orðum, sko.
Já.
Orður eru til einskis.
En svona tilfinningalega. Hvað getur hún, hvernig bætur upp svona tilfinningalega, segjum bara á sér dán hvernig veit hún eða hann að hressa makaði við er það ekki
það er bara persónabundið
virtist
það sumi vilja bara
space
já, bara ekki tala um mig já, skilur, já, já. Bara þar. Ég, já, það er einstaklega
spyrja og ekki spyrja akkur
svona pyrraður er ég doktor Phil ég er bara að lesa þeirra lista
ég er að spyrja þeim bara, já, já, er hjónin er að hlusta já, já.
Ég veit að það er hlusta Í 16. seti
Það ætlar að fara grúndið bara svona gengum
þetta okay. Nei, nei, okay. þú fórst svona grúndið því Ég var bara að telja þetta þetta upp okay. Þú staldrar
okay.
En þetta er opið flæði
Allirlega
Það er engin regla þetta Þú mátt bara að spyrja eins og
held, já, takk
Í 16. seti er svona compassionate Hún er samúðarfull
okay.
Compassionate, okkur við þetta stóla mér Þetta er umhugað
Já Ok
Skilur
Ok A compassionate woman is something all men are looking for
Samkennt, samkennt
Samkennt
Ok, okay. Númer 15 Respectful Hún ber virðingu, skilur Það er nákvæm virðing í
Já
Í samskiptum
Því hver þú ert
Í samskiptum
Já, ok
Til dæmis bara eins og viðum rætt að prumpa
Það eftir allir að prumpa
Já, ég ekki sammálaðar, mér finnst bara að prumpa, þú ert með makaðinum og bara að prumpa ég bara af hverju ertu að bjóða einhverjum upp og skýta lykt en að
fjör. Það kemur ekkit alltaf lykt, þetta bara svona smá lauma.
Já, gerðu bara, ef þið finnst hljóðið fyndið, þú þarft ekki að prumpa endilega. þú getur bara nei, er tjóka, veist, skilur, bara, þetta bara pínu respect þetta bara
er rop, það finnst mér alveg sko.
Já, þér finnst það
Já, ekki ah. bara bruh.
Ég bara saman og þú blása
Nei, ekki blása
Nei, ég meina, það bara fólk sem, hvað að þér?
Jú, ég geri það ykkur með félug og ykkur gríni
Ertu alveg upp á skólavörunum?
Nei, nei
Herðu, svo það Rómantík
Rómantíkin, hún
í 14.
Strákar, erum við með rómantíkin í 14. Seti? Ok
Ég held að
Kanski,
já, endur kannski. Stekli alveg meil hluta kallmanna sko
já, kannski
rómantík
já, menn enn ekkit einhverjum kertum og, og rósum og
Ná. Og hvað er rómantík? Kert og rósir?
Kert og rósir
nei, 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 hvað er rómantík?
Já, rómantíkin hún getur verið alls konar maður
akkurat
fyrir þér getur kannski verið rómantík kerti og, og rósir og svo getur kannski verið rómantík ef einhver kemur borvél heim handa þær sko það getur verið rómantík fyrir einhverjum öðrum
getur rómantík að skrifa bara miða
Já.
Og setja miðan á einhvern stað sem hún veist kannski
senda blómi
að hún að, nei, senda blómi vinna nei,
Æ, nei. Ekki gera það
og hérna og þú veist að við komum til að fara í þessu skúffu kannski svona þrisveri mánuð eitthva
Já.
Og svo opnar hún og þá áttu með dagsetningu á miðanum
Já.
Segir bara hérna fjórði, níundi eitthvað
Já, bla.
Kannski búin að vera hann í mánuð
mm.
hún svo hvað þetta það stendur þá til til,
til
Hallberu
Hallberu
já, okay. það, hún, já. Svo opnar
hún heitir það já.
Langaði bara til að segja þér að þú ert hérna og hvað skiptir miklu
ljósi í lífinu
veit ekki hvernig þú lest þetta en ég samfærur það ég muni bera sama hugtíðin þegar þú lest þetta
já, já, ok ég veit þetta ekki
margar skúfur sem
þetta
ekki
peningu en þetta rómantískt þetta alveg til dæmis rómantískt
til dæmis sett þetta í sko, ef að til dæmis daginn eftir að kærastaðin hætt á blæðingum þá gæturðu sett svona miða í túrtapabóksið bara, elsku ástu mín ég veit að þetta ekki auðvelt og það ég veist óréttlátt að þið þurfið að við lendi þessun ekki við já, myndi já. Bara að ég hérna eitthvað, kannski ekki stemning fyrir því en hei
Svo veist erum það að drepast úr túrverkjum og við skiljum ekki neitt
Hvað þetta sendja mig svona bref? Ég veik að þólu bæði fyrir svona heiminskjöldaði Það veist, rómantík alls konar
Já, já, ok Þrettunda seti
Herðu, já
The ability to
let go Það að geta sleft
Nenniru
Sleftur þessu bara
Please, bara hætti að tala við þetta, hætti að pæla í þessu Ekki ofhugsa þetta, sleft
Ég skal gera það, en
En
En hvað?
Wow, akkurat
Ok, taktu lokorðið
Þú ert með fucking tvo valmöguleika
Og í lokorðu kemur svo eitthvað að við Nei, ég get ekki látið þetta að vera lokorðin Bara let go
Christ.
The ability to let go Ok
Ágrís, okkur finnst það sexy, no joke Bara, bara let go Gleima, bara skiljið þetta Búið gert
Punctionality er í 12. seti Nákvæmni, tímasetning Og hérna þetta á einstaklingsmiða
Já,
og
ef að mönnum finnst það að vera on time meira hot heldur en rómantíkin það
Við erum oft praktískari Við erum oft svona bara rúðustrikari Við erum ekki þeins huglægir og konur
Konur eru skipulegir heldur en kallar
Ég bjó ekki til hennar lista
nei,
Ég er að lesa hennar lista Og eða þessu 12. sæti er sem sagt svolítil mýta að flesti kallmenn eru fljótar að hafa sér til en konur og það að þurfa að býja til konu getur að reynt á, en það sem eru svona sirka á tíma, það kunna kallmenn að meta, það í 12. seti Ertu tilbúin, 11
Bjartsýni, já
Hérna segir, nothing is more sexy than a person with the ability to see the glass half full instead of half empty
Akkurat
Jákvæðni Þetta finnst, mér, þetta finnst mér mjög mikilvægt.
Já. Ég sammála því. Það er fátt skemmtilega þegar bara skvís tekur bara vel í hluti og bara já, það er bara, já, ég til og bara já, það
já,
er
já. Já, þú ert dán og bara, nei, heyrðu, og byrja að teikna bara góða hlutina
og allt í bara, heyrðu,
já,
ok,
heyrðu, þetta er bara
ömmit, já, já. Okay. Rífur það hans í gang. Er svolítið í jangið á móti ynginu, sko.
Já. Nú erum komin inn á topp 10, veist það. Í 10. seti, maturity. Það er að segja þroski og þroski hefur ekkit að gera með aldur
Nei
Andlegur og tilfinningalegur þroski er eiginleiki sem að kallmenn leita í hjá konum
Já
Það er ekkit verra fyrir kallmann en að deita barnalega konu Childish, eins og segir það
Já, það stendur hann það.
Look at it because no one has time to date a childish woman.
Já. Ég...
Barna, veist það,
já.
Ég... Ég ætla bara að vera sammála þessu.
Já, ég held að
sjálf... Barnalega hegðun er bara...
En hvernig útskýra það eins barnalega hegðun, skilur? Þú veist, fyrir einhverjum er barnalega hegðun svona, en fyrir öðrum er hún svona.
Barnalega hegðun?
Já, þú veist, hvað... Talum bara eitthvað, þú veist ekki að tala bara eitthvað hendur, heldur niður mjólkinni þú var hálf mjólk eftir hendur ekki, ney, gerðu ekki er það barnalegt?
Ég veit það ekki ég, þú finnur það bara, það metur það hvað fyrir sig
ok
herðu, í nýjönda sætti
svolítið vont samt að skilja orðið barnalegt eftir opið þannig að þú getur bara túlkað það hvernig sem
bara, já, jókust,
sambandi, er sko það er bara, já, hvað er barnalegt hegðun þetta er nú Bara, ég skilgreinir mig sem
þér. Það fari fílu af því að hann að horfa á fótbolta.
Það barnalegt?
Það fari fílu yfir því.
Já, vertu bara búin að skipuleggja það.
Bara fari fílu yfir því að makiðin velja að gera eitthvað. Já, það barnalegt.
Okay.
Það mjög barnalegt.
Já, en ef að þú veist, það eitthvað... Þú veist,
að una ekki bara með það að hann uni sér og þú uni
Já, en hvað ef að þú veist, ef að með þrjú börn og það alltaf brenna og hún bara með einhvern veginn í fanginu og þú bara, ég bara horfa fótbolta. Ég búin tala. Þú bara barnalega leið mér.
Já, já. Ég veit ekki. Förum í níunda sæti. Það genuine. Að vera ekta að sko í nútíma heiminum eru auðvelt að vera með picture perfect live á social mediunni og svona vera allt fullkomið í kringum mig og eitthvað svona og svo reyna að vera það líka í bara daglegum samskiptum sko
það náttúrulega ekki hægt
nei, þess að segja að vera bara ekta vertu bara ekta
já, ok veist. Tætum aðeins í gegnum þetta hérna því að tíminn að fljúga svolítið frá
okkur hægt og rólega Friendliness
Vinaleg
okay. Það er ekki mál Loyalty
Já Hérna kemur Sjönda sæti Ég hefði nú vilja hafa þetta eitthvað eins og var
Já, sko
Meiri segja ég bel bara Það eru Top 3
Já, það eru hérna Loyalty, þetta á top 10 sko Það að vera eins og segja hérna When a man meets a woman He looks for the way she acts And respects the people she loves Og að vera ekki sellátt, að þú standa með þú veist standa með þér
Já.
Og þú stendur með henni veist, og þetta svona þú serið þetta hjá vinum sömu vinir, er bara þannig, alveg sama þó að ég byrja að rífast við einhvern eða eitthvað, hann tekur alltaf upp hanska með þér vinuðin bara alltaf he got your back það er vinur
always bet on blue
skilur, ef þú myndir lendi slagsmálum af því að þú varst fáið því, ég myndi alveg fara í slagsmálin og slást fyrir þig og með þér
Já, og, spyrja svo spurninga.
Og síðan spurja þig, hvað varst að gera?
Já.
Og síðan myndi ég skamma því út í hotni sko, en ekki, þú veist
Ertu alveg, já, ég reyndar aldrei lendi í slag
Já, þetta er hans mál, hann kom svo út Ég ætla bara að leifa honum að láta berja, skilur, maður gerir það ekki
já.
Loyalty, sjöta
þetta okay.
Discipline,
já.
Smá ægi Kattmenn vilja greinlega að konundar veit
Örgla. Það reyndir alveg rétt, en það þarf að vera í réttum magni.
Og að þær séu líka agar, veist, það þarf ekki talk the talk, you need to walk the walk.
Akkurat.
Þannig að discipline.
Já, hann vilja sjá loyalty ofararnar, sko. Já, ok.
Creativity, það að segja sköpunagleði.
Já.
Hugmyndafræði, hugmyndarík.
Það eru konur miklu betri en kallar.
Í að vera hugmyndarík.
Hugmyndaríkar í sambandinu.
Er það? Er það ekki einstaklingsbundið?
Jú, þetta er allt einstaklingsbundið, en svona almennt.
Ég held að ég sé að frekar hugmyndaríku maður
Já, en þú horfir við flórun af viniðinum
Lurkar mikið
Lurkarnir, ég meina það Konurnar eru að plana þetta allt saman Matabóðin og hittingana og...
Ég skal reynda við ekki hérna það Ég kýs það líka svona,
Að fá að gera það
Nei, að einhver plani svona veist, Ég er alveg til í það að Það sé kannski plana fyrir mig Við ætlum að gera þetta á þriðjudaginn svona, okay? Og svo skal ég pitchin fullt af hugmyndum í það
Já.
Skilu, ef við erum, já, herru, við erum að fá hérna fjögur hjón í mat
Já.
Ok
Og
þá skal ég pitch inn í þetta
Já.
Skilu
Já
Það er það ekki bara að samvinna
Ok.
Hugmyndafræði það er í fimmta seti Í fjórða seti, caring
okay.
Umhyggja
Já
Í þriðja seti, intelligence
Já
Gáður
Þetta finnst mér vera
Er þriðja seti
Já, þetta er á góðum stað já, Þetta ætti jafnvel að vera einum óvar, sko, tveimur óvar
Já, bara veist, að vera á svipum stað
já,
í greint
Já, nennir einhvern veginn ekkert að vera að tala um eitthvað sem að, veist, já, já, ok
Þú erum ekki að tala um vók
Nei, ja, þú veist, bara
blaðið sem hún lasta hálkastóni og
þurfa að vera kannski bara svona svipum stað í lífinu einhvern veginn
og fréttir af Russell Crowe og eitthvað svona
Já, þú veist, mér alveg sama
Russell Crowe,
já, ég veit ekki
Hvernig nefndi ég hann?
Ég veit ekki ja, þú veist,
Cheryl Crowe, nei
Þú veist, ekki vera að segja mér einhverja fréttir af einhverju sem að, er að veist, hver er skilja og þetta í Hollywood, sko, ég hef engan áhuga sko.
Nei, nei Cleanless
Já
Cleanliness
Já
Hreinlæti
Hreinlæti
Er í öðru sæti
Já
Og í efsta sæti yfir hluti sem að karlmenn laðast að í fari hvenna er calmness
Já
Bara
Be cool
Be cool
Já
For the most part, drama queens are usually women. Segir hér í þessari grein.
Já, við bara...
A dating a drama queen means a lot of gossip, impulsive decision, emotional conversation and drama in their lives.
Já, bara, hey, bara...
Bara róum okkur að þess.
Einmitt.
Öndum í nefinu.
Ég veit að...
Það í efsta sæti.
Ég veit að fullt að gerast í lífinu en getur við bara aðeins...
14. sæti, romantik, í efsta sæti, vertu bara róleg.
Já, vertu bara róleg. Þetta var róli, romantíkin í 14. sem slaka á Herðu, okay.
Þetta er vonandi nýtsanlegt fyrir ykkur Þetta var sambandshlutin í þettunum Nú ætlum við að ræða kynlíf
Allt og langt maður,
já Hvað meinur allt og langt?
Nei, 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 þetta voru 13 mínútur sínismir Það alltaf leið
Hvað?
Allt leiður, að flýta mér
Bara ég ætla að minna það að efsta sæti í þessu lista Róa
Í konum, ég get verið að vera á
ásíðun Sjö kynlífstriks
Kynlífs.
Sem hann vill að þú vitir, frú minn góð.
Þetta við erum aftur þarna.
Kynlíf allstar, þó við séum ekki að horfa á kynlífstellingar og senur allan daginn. Þá erum við að horfa á frægt fólk gera út á nekt og kynlíf. Við vitum ja. Kannski varla hvaða væntingamaður á að hafa og hvað óraunhæft eða kemur að því að vera nakin. Segir greina
það. Því að vera nakin, verður ekki bara nakin.
Ef þú vilt halda kynlífinu fersku í langtíma sambandi, eða þú vilt finna fyrir meiru sjálfsöryggi í svefnherberginu, þá fullt af hlutum sem þú getur gert án þess að fara við strikið.
Ó, okay.
Prófaðu bara þessi tricks, segir greinahöfundur.
Og þau eru sjö. Okay.
Tilbúin.
Já, ég ekki búin að lista, notabene.
Spjaldatrixið.
Spjaldatrixið, gefinni gult og gefinni rautt.
Fólk gæti ekki að stunda kynlíf án þess að tala það, af kærleika, einlægni og óttaleysi og tala oft það. Hvernig getum við annars vitað hvernig á að gleðja hvert annað? Fólk í samböndum býður oft ekki það sem þau vilja vegna þess að þau eru hrættum að það fáið það ekki.
Já, já.
Ef þú hins vegar spyrir ekki, getur þau verið 100% á að þú fáir ekki það sem þú vilt. Samtöl getur verið forleikur, innleg og heit. Vertu hugrökk, segir þessi doktor Ava Kadel. Spjaldaleikurinn sérst kynlífsspjald. Þið skrifið á spjald allar kynlífsfantasíur ykkar allar. Hversu vandræðalega að tabu þið finnst þær? Og svo lesið þið spilin.
Ég get ekki skrifað þeim.
Ertu með eitthvað tabú sem þú...
Ég get ekki skrifað þeim.
Ertu ekki með eitt tabú?
Nei.
Það ekki?
Nei.
Flengja pungin?
Nei, flengja pungin?
Já,
bara... Nei, ái. Við höfum talað Slá, þetta áður sem við...
Ertu ekki flengja pungin?
Nei, þetta bara...
Hefur von. Aldrei látið flengja á því pungin?
Flengja á mér pungin?
Það, fast.
Veistu hvað vont þegar einhver...
Já, en í réttum aðstæðum getur orðið vont
Nei, Simar, það bara mjög vont.
Bara, ég bara tala svona.
Nei, ég bara hætta þessu.
Svona.
Já, ég veit alveg hvað það tala.
Er þetta vont?
Bara flengja pungin, nei, er þetta vont? bara hverjum þetta þetta í hug, bara herri, hérna pungur eða svona. Slæs svona í hann.
Fibla gangur.
Hver þetta þetta í hug, þetta ekkert eðlilega viðkvæmt, sko. Það má valla snert þetta hjá mér,
sko. Þetta bara að segja þetta. Ég hef aldrei nátti flengja með pungin.
Nei, ég
bara,
flengja á mér
pungin. Mér finnst bara svo gaman að sjá andlitið það þegar ég spyrir þig að svona spurning, sko.
Elska.
Góð. Herðu spangartryksið í öðru seti.
Já.
Þegar þú þegar þú strýkur spöngin á manni.
Já, spöng, hvað er hún?
Spöng, hún á milli rass og pungs.
Og milli rass og pungs.
Spöngin.
Já.
Holdið milli enda þarms og eisna, akkurat, er oft vanrækt úr staður. Þegar svæðið strokið, ná karlar nýjum hæðum af nautn. Hefur aldrei nuttað spöngina og
nutta þannig
eða þú veist strókið henni svona þú veist það má strúka með ýmsu skilur það get alltaf að vera putta til sér strúka þetta
nó, hvað notur fjöður? Tungan, já
til að mynda, ég meni hvað veit ég?
Þetta bara
Nei, greina hvað,
þetta hefur verið látið vera á mínu ferli
númer þrjú ekki búið að flengja það punginu ekki búið að sleggja það spöngina ok, númer þrjú
já, ég ætlar ekki
komdu heim og eftir Hérna sleikja spöng, það eitthvað?
Já, segja krökkunum það, ok.
Nei, ég ekki að tala að þú segja bönnunum það.
Nei, þau eru heima.
Kúlutryggsir, það alveg númer þrjú. Eistu eiga að vera snert og eru svo næm fyrir snertingu og veitir honum djúpstaðan unnað. Gældu við þau, strúktu, sjúðu þau,
Nei.
Ekki sleppa þeim í ástæðleik.
Jú, albara láttu þau
vera. Hvað er þetta með þig og eistu?
Bara að þau eru viðkvæm sími.
Það líka að snerta gently, skilur. Það að gera þetta mjúklega.
Ja, það samt vond. Ég geti alltaf snert þetta sjálfur.
Samt vond?
Já.
Hvað er bara með opið sáru? Hvað verður þetta vond?
Ég ekki með púk. Nei, þetta bara vond.
Það að setja það mýktakremi frá CBD.
Já, við erum að setja, ég setja mýktina.
Bara, veist, það vond.
Það þetta góð hugmynd, sko. Já, en nei, ég myndi ekki vilja
Í fjórða seti.
Hvernig sjú og setja upp í sér punk? Það ekki vont?
Fyrir hvern þá?
Bara báða.
Prófa þetta og segðu okkur svo frá. Þú hefur vikundir að prófa þetta og þú gefur okkur skýrslega til viku.
Emmitt.
Þú prófar þetta. Númer fjögur. Tryggsið á forboðnastaðnum. Já.
Hvað forboðnastaðnum?
Við erum að tala um endaþarm. Ekki þinn, heldur hans Rétt fyrir innan enda þarum sopmannsins blöðruhálskirtillin geblettur kallmannsins Byrjað á litlu hringjum í kringum enda þarmanns og svo geturðu aðeins örfað enda þarum sopið sjálft með fingrunum eða tungu Svo geturðu jafnvel sett einn fingur inn Mælt með því að fara valið og passa upp á að neglur valdi ekki rispu með að særum
No shit, Sherlock Fara varlega þegar hún treðið puttunum upp í raskandi á gæðan. Nei, það ekki það. Hann hann henni, hvernig þetta fíla þetta?
Ertu ekki þetta?
Nei, ég hef einu sinni látið tjekka á blöðurhálskirtlinum á mér og það var weird.
Þetta kannski svolítið aðra aðstæður, það ekki?
Jú.
Það enn að vera með
Þannig að það fyrsta
sem myndi hugsa
Það fyrsta sem myndi hugsa væri þessi dagur sem ég lá á bekknum hjá lækninum þegar að hún, þetta greið þú ert að stinga
puttum
upp í raskat eða ofurhuga Hvað var að gera vinnunni á þeirri dag? Já, kom að gæin hann í 70 mínútum hann og ég trúið þetta að tróða puttum upp í raskat eða honum I would want to tell you, þeim lækni, getur sagt þér.
Herðu, þetta kemur þetta, þegar þú kom ekki, prófað að gera hreyfinguna kondu hérna. Já, prófað að gera hreyfinguna kondu hérna, með fingrinum.
Kondu hérna?
Allur efi með fjúkundu gluggan þegar þú sér hvað þetta veitir honum mikið húnað. Tristur. Ha? Kondu. Inn sko, svo svona kondu hérna.
Með löngutöng
já, just, já.
Þú ert að sýna með löngutöng
já.
Þegar ég gerir kondu þá nota ég alla
Já, ég veit ekki fara í fisting Þetta ekki
Kemst
nefi
Kemst nefi fyrir í endaþarmi
Ég veit það ekki En það eitthvað sem segir mér að þetta sé mjög eftirgefanlegu vöðvi sko.
Skotin sjálfur
Ég held það Ég, svona, ég held það svona, Líffræðilega þá
já.
Þá getur þetta skila ansi miklu.
Já.
Herðu, svo það í fimmta sæti, þekktu sjálfa þig tryggsið.
Já, það náttúrulega gekkja tryggs. Vita bara hvað þú vilt.
Það fyrst sem þetta gera að útrýma hugmyndur að þú þurfir að fá fullnæðingu gegnum samfarir. Sleftu, já ok, bara, ég veit ekki hvað tryggsið til.
Nei, bara sleppum þessu tryggsið.
Herðu, sjötta tryggsið, fróunar tryggsið.
Fróunar tryggsið.
Stundaðu sjálfsfróun fyrir fram að manniðinn. Fróaðu honum og láttu hann horfa á. Lýstu því orðum hvað þú ert að gera.
Þú sér það náttúrulega, þú ert að horfa á.
Fróaðu honum og láttu hann horfa á og lýstu því orðum hvað þú ert að gera. Ég hérna að strjúka.
Þú sér það
og bara. Og þú svona horfir á meðan
hún sér. Þú þarf ekki að lýsa
því. Nú ætla ég að þess að strjúka hérna kringum kónginin.
Sem er þetta ferðir ofboðslega illa. Sko.
Og núna það fer fórhugun aftur. Ég ætla að setja fórhugun aftur að hans yfir. Ég ætla að setja fórhugun aftur. Findist þér óþærið ef þú væri
svo að tala? Tala
já, væri það, já.
Já, bara do your job, skilur þú
veist. Do your ekki, job, sagður þú, viltu taka þetta tilbaka?
Já, ég teki tilbaka.
Do your job!
Ég meinti bara að gera þetta. Þú veist, þú þarft ekki að segja mér þetta. Gerðu það, ég tekur það tilbaka, ég meinti þetta ekki þannig. Ég meinti það, gerðu það bara.
Gerðu
just,
þetta
just do it, ætlaði ég að segja.
Ég meina, kannski, prófaði núna, næstu, lendi ekki þessum aðstæðum, segðu bara, nennur að gera mig greið, ég veit þetta kjálega, nennur að lýsa þessu með orðum.
Lýsa því sem hvað þú að gera.
Nennur að segja mig hvað þú að gera, þó ég sjá það.
Hvað, bara gumma benstæl, bara, já, ég meira þetta, kom með ári, kom með til ykkur, á, bú, bú, nú er að sluga kóngin
og. Ég er hérna að setja
hræðileg hugmynd það enginn að fara að lýsa þessu bara eins og einhverjum íþróttaviðburði sko.
Ekki íþróttaviðburði?
Þú gerir þetta bara
Það ekki hérna og svo kemur forhúðin niður forhúðin komin niður við sjáum allan pakkan
hér kókur og hér slengi kókin léttlega með tókunni
Ögn rángstæður hérna
Já, við erum ekki fara að gera
það Sjöfunda seti
Já, og síðasta seti svo fyrir að hætta þessu
Geblettstryksið Góðu fréttinar að þú ert 100% með geblett.
Okay.
Slæmu fréttinar að það getur stundu verið erfitt að finna hann.
Já,
hann er í raskatinu. Hann á ekki á nákvæmlega sama stað hjá okkur öllum.
Já.
Bletturinn eða svæðir staðsett hér bil 5-7 cm inn í leggöngum á framveggnum. Ok.
Leggöngu vorum við ekki að tala kallmenn.
Til að hitta geblettið þinn þarf að fara að stinga inn einum eða tveimur fingrum eða hvað, hvað er verið að hoppa einnig verið konur í þessu grein. Þrýstu svo varlega í framveggi mundu svo
að það voru
að
svo
ef þú örfa blett greina höfðu, bara misti allan áhuga á kallmanninum og sjöfunda tryggsið bara tryggs fyrir konur Fyrir ekki þau, greina höfundur, þú bara breyttu sig bara strax í sjö kynlífstryggs því að þú bara, sem að hann vill að þú kunnir og svo þú bara fara að trýta sjálfa þig hérna. Nýbúinu að flengja punginu og eitthvað og bara skilur hann eftir í sárum og tróðu ykkur dóttinu rassi svo þú bara komin í, já, erðu, var þú og fyrt og gefa blettir þinn? Það frábært fyrir hann. Hva? Getið aldrei greina þetta bara að klára máli fyrir okkur stákala bara...
Það alltaf það minnust og skvísundar
Já ok, þetta síðundar tryggs sem bara því að finna kemendur eitthvað sem minnar og bara góða skettur og hefur ekki bara að fá lag þetta var pínu þetta var pínu mútkýlar hérna
Þetta var svona smá anti-climax fyrir okkur bara... sem vorum og svona, já, skemmtilega að tróða pötunum fyrir
að skemmtilega Það svo stýsta bara alltaf það að hún finnir í legu
57
cm áfragag Herðu, þetta var svona
Já,
ég veit þetta gott maður Við förum ekki lengra
Né, ég held ekki
Við eigum ennþá eftir að klára það sem við byrjuðum á fyrir tveim viku síðan Það þessi brutal things that women wish men knew about sex Við ætlum að gera það bara í næstu viku
já,
Klára
já,
það
já,
já. Því að við enduðum hérna á kvenkyns geblettstryksi sem að átti heima í kallagreininni
Ég þarf að samt að segja réttinni lókina því að það búið að vera svona smá hérna
Hvað nú?
Veistu hvað hesturnas Óla heitir?
Hesturnas Óla?
Já.
Nei.
Brokkoli.
Brokkoli. Nei.
Já, hann heitir það.
Þetta brokkoli.
Já.
Hörðu, geggja
Veistu hvað, leðu ég ekki heitir sem flýr að heima
Leðu ég ekki sem flýr að heima Nei Hvað heitir leðu ég ekki sem að flýr að heima
Strókli
Strókli strókliði ekki Já, hérna Ertu með fleiri?
Nei, þetta bara fínt
Þetta
bara fínt Ég þarf að fara heim
Já
Krakkana
Strókliður
Þetta
er að fara brokkoli
Hérðu
Það fækka brokkola heim
Já, ég hef fyrir brokkola heim bara Hérna, ég heitir endur ekki Óli Þannig að kannski ég hef stilað Við verum hér að vikuliðinni
Já, þetta
Þá
var
frídaginn eftir
Þú ert bara grátandi augu Það er bara að þú táraðist yfir strókleirinu
Hvað það var sétt
maður. Ánægði með þig. Eftir viku eða sumardagurinn visti.
Já, þá getum við kannski þetta að vera með eftir dag þátt.
Ég með bingo, party bingo á miðvikudaginn eftir viku. Míníkur. Okay. Við fyrir bara að taka þetta á sumardagurinn visti.
Getum við þetta.
Kvöldið.
Já.
Nýki.
Jú.
Já.
Why not?
Hörðu Þar það. Til þá. Já. Munið komið fram við náungan eins og þið viljið að hann komið fram við ykkur.
Þá getur næst. Amen.
Þakka þér fyrir að hlusta á 70 mínútur podcast. Við vonum að þér hafi líka efnistökin. Vonandi móðguðu við þið ekki, hvað þá fyrir hönd annara. Það var þá alveg óvart. Góða stundir.